Guazen besterako kontu heltzea eta orain lan gatazka bat gainera, bueno, Radio Euskadin hiltzatuta dagoen lan gatazka, duela astebete, duela bi aste lanuntziak izan ziren jakingo duzu zuetako askok Radio Euskadin, bueno, ba bertako langile talde batek EITB konartu duen enplegu deialdi publikoa ez duela konartzen edo deialdi publikoaren kontra dagoelako, besteak beste diote, bueno, ba 30 lanpostu suntzituko direla deialdi publiko horren ondorioz eta horregatik, bueno, protestaldia abiatu zuten eta horixe da gaurkoan hemen kalegoria saioan landu nahi genuen gaia eta horretarako ela sindikatuko Iñaki San Andres dugu telefonoz bestalde protestaldi honen arrazoiak lehen pertsonan ezagutzeko. Egunon Iñaki.
Egunon.
Bueno, aipatu genuen Radio Euskadiko langileek, bueno, ba, lanuzteak egin zituzela, hau guztia salatzeko, aurrerantzen ere protestak gehiago iragarri daitezke.
Bai, bueno, ez du ezer baztertzen, baina, bueno, ez da bakarrik Radio Euskadin, baizik eta Euskadi Irratian, hau da, Radio Euskadin, Euskadi Irratian, eta Radio Vitorian, bai, monziren lanuzteak.
Iñaki, konta guztu, zer dela eta protestaldi hau eta langileen, bueno, aserrean, hola bitesetarren?
Bai, bueno, orain dela gitzi, apriaren bukaeran, ba, EITB-ko administrazio kontseiluak ondatu intzuen epe bat egingo zuela, eta epe horren ostean gaur egun dauden 79 lanpostutik bakarrik aterako dira 49. Orduan ikusten duguna da EITB osoan lehenengo aldiz sortzen dela epe bat non enplegu murrizketa dagoela.
Alare zergatik langile hauek ez dute epe hori egin nahi edo epe horien hartu nahi, logikoena litzatekelako, ez? Langile publiko izateko epe hori pasatzea.
Bai, hemen dagoen gatazka eta EPEA egitea edo segitea. Hemen dagoen gatazka da lanpostu zuntxik eta dagoela, zeren gu elatik eta gu elan zentroarteko komitean gu gehiengoa daukagu, 12 ordezkaritik 14 dauzkagu, eta gu hor esaten duguna da EPEren aldekoak garela, EPE baten aldekoak garela, ez EPE honen aldekoak, baizik eta zeren 30 enplegu suntxiketa dagoela, eta orduan guk esaten duguna da lanpostu guztiak atera behar direla, gizienez gaur egun dauzen lanpostu guztiak atera behar direla.
Bueno, eta egoera honetan negoziaketarik baldago, diot EITB-ko zuzendaritzarekin, edo etenda daude harreman horiek?
Erabakia EITB-ko zuzendaritzak planteatu zion administrazio kontseiluari eta administrazio kontseiluak onartu egin zuen zuzendaritzak aurkeztutakoa. Orduan, horrezkero zentroarteko komitetik gutun bat bidali diogu administrazio kontseiluari, nun esaten dugun gaur egun planteatuta dagoen EPEA bertan bera gelditu behar dela, eta ez bertan bera, baizik eta haunditu egin behar dela 79 lanpostu horiek sortzeko. Zen gaur egun dagoen moduan 30 lanpostu suntxik eta ekarriko dau administrazio kontseiluak hartutako erabakia.
Alare, murrizketak eta EITB-en dauden arazo guztiak aspalditik datoz, ez da?
Bai, hemen arazoak ez dira gaurkoak. Eta arazoak bere garaian 2003-tik badatoz, zeren 2003-an hor justo Andoni Ortuzar zuzendari nagusia zegoen momentuan, hor kontratazio legez kanpoko kontratazio bat egin ostean, ikuskaritzak erabaki zuen hor zeuden lan kontratu batzuk legez kanpokoak zirela, eta orduan 79 langile edo 79 lanpostu hauek hortik datoz. Orduan hau 2003-tik badator. Horretaz gain, hemen emondiren murrizketak gero eta nabariagoak dira, ez bakarrik langileek pairatzen ari diren murrizketak, zeren EITB osoan zehar, bai telebistan, bai irratian, bai entean, horri ikusten duguna da, azken 5 urteetan, 200 lanpostu zuntxiketa egon dala. Orduan, guk etxalatzen duguna da, administrazio kontseiluak hartutako erabakia, onartzen du lehendik egindako guztia, zeren horrekin onartzen da gaur arte egindako guztia, eta horregatik erabaki horren kontra gaude.
Iñaki, hor badago beste gako bat, hizkuntzarena, euskararena, langile hauek komunikatuan euskara defendatzen dute irrati publikoan, baina beste iturri batzuetatik ere aipatzen da, nolabait hori dela ere EPAS egiteko arrazoietako bat, ez dutela euskararen perfila betetzen.
Gu elatik oso argi ikusten dugu, euskal, eusko irrati eta telebista publikoa dela, eta euskaldunak izan behar direla, lan egiten duten langile, behar egiten duten langile. Orduan, alde horretatik, Euskara Plangintza baten alde gaude, baina, bebai, salatzen duguna da, oinarte, zuzendaritzak ez duela inolako Euskara Planik planteatu, gaur egun, behar ginek dauden langilei, edo beharrean dauden langilei, Euskalduntze plana hori prestatzeko, eta benetazko bultzakada bat, Euskarari benetazko bultzakada bat emoteko. Duan, nahiz eta epe honetan Euskara eskatu eta guk ornaldekoa gara, bebai ikusten duguna da, gaur egun, hor dauden langile finkoek, askotaskok daukate Euskara perfilik, eta enpresak zeo zer egin behar du horren alde. Osa, dirutza jartzen, benetazko Euskara plangintza bat jarri, benetazko euskaldun den irrati eta telebista izateko.
Iñaki, aipatzen zenuen, epe honen ondorioz lanpostuak suntxituko direla, edozen kasutan okerrez baldin badago, administrazio kontseiluan onartu zen azkena akordioan, plantilla estrukturala 160tik 279 langilera igaroko da, ez alda horrela?
Plantilla estrukturala ez, finkoak diren langileak bai, zen plantilla estrukturala ez, hori enpresak berak ateratako txosten batean onartzen dau, gaur egun dauden 179 lanpostu horiek, bere garaian ikuskaritzak fraudulentoak zirela aipatu zuena, hoe bebai plantilla estrukturala direla. Orduan, gaur egun plantilla estrukturala, datua emango dut ointxe bertan, irratian 284koa da, eta EPE honen ostean plantilla estrukturala 254koa izango da. Orduan, horregatik guk esaten dugu plantilla estrukturala dela, zeren 179 lanpostu horiek estrukturalak dira, plantilla estruktural hori gitzitu egingo da 30 lanpostuetan.
Bueno, aipatzen genuen, elkarrezketaren hasieran aipatzen genuen duela bi aste protestaldiak izan zirela, lanuzteak zer nolako erantzuna izan zuen deialdiak?
Ba, erantzu oso zabala, gutxi gora bera, Bilbon euneko eunak egin zuen lanuztea, eta bestetan iaia euneko 80. Orduan, nahiko erantzun zabala, zeren bebai Gasteizen eta Donostin emon zala, lehen aipatu dudan moduan lanuzteak dituta zuden, ez bakarrik Euskadi, Radio Euskadiko langileak, baizik eta Euskadi Irratikoak bebai, eta Radio Vitoriakoak bebai. Orduan, erantzun oso zabala izan zen, hor guk pentsatzen dugu, eta gure guk ateratzen dugun irakurketa da, langileak ez daudela administrazio kontseiluak hartutako erabakiaren alde, baizik eta guztiz kontrakoak direla, zeren ikusten dute enplegu suntxiketa emoten dala.
Bueno, orduan, orain langatazka hau nolabait askatzeko, korapilo askatzeko, zer da egin beharrekoa, zein da aldarrikapen nagusia?
Guk eskatu diogu administrazio kontseiluari, eta gaur bertan, gaur rastian administrazio kontseilua bilduko da, eta guk gutun bat zentroarteko komitearen bitartez bidali zaio gutun bat, non eskatzen duguna da EPEA gehitzea lanpostu guztiak, gitzienez lanpostu guztiak bete arte. Hau da, gaur egun 179 lanpostu baldin badaude, epe hau haunditzea 179 lanpostu horiek betetzeko. Hori gitzienez, lehen aipatu dudan moduan, azken bost urtetan gero eta langile gitziago daude, gero eta lan gehiago egiten ari dira, bai telebista, irrati eta enteko langileek, eta guk ikusten duguna da, gero eta baliabide gitziago dauzkagula. Orduan, horregatik guk eskatzen dugu, gitzienez gaur egun dauden moduan mantentzea lanpostuen zenbakietan. Epe baten bitartez, hori gu ez gaude batere kontra, zeren guk pentsatzen dugu, eta hola nadierazi dugu behin eta berriro jendea sartu egin behar dela epe bat gainditu ostean, baina guk esaten duguna da, mantendu behar direla gaur egun dauzen lanpostu zenbakia.
Bueno, ba, hortxe lan gatazka eta hortxe zehaztapenak, Iñaki San Andres, ELA sindikatuko ordezkaria, mila esker, gurean egotagatik.
Vale, eskerrik asko.